Oiartzun irratia. Literari, Iban Apaolaza Santxoren eskutik. Hileko lehenbiziko osteguna dugu eta euskarazko literaturan barneratuko gara Iban Apaolaza Santxorekin. Honezkero hementxe prest dugu. Egunon, Iban.
Egunon.
Zer moduz?
Bueno, beti bezala, antzeko, guaiz pixkatekin da, hementxe. Gaur behintzat, ja, laneko bidea eta parki normalaia zabalduta, hasi galdertatik lasaia betako txain beste zikin duko.
Ederki. Bueno, gaurkoan, ze proposamenekin heldu iaz?
Ba, gaurkoan zekarkin jaten lana den, Elsa Morantek idatzitako Arturoren uartea, ume baten oroitzak. Eta esan behar, Koldo Bigurik itzulitakoa dela, eta itzulpen ederra dela benetan, gaina esan behar baita Euskadi sarietan itzulpen saria berak irabazi zuela, bueno, irabazi dela urten, eta argiteratu ziren Erein eta Igel argitaletxeak, iaz, literatura unibertsala deturiko sailea.
Mm-hmm. Ta zertik aukeratu duk lan hau?
Maztakit, hone, karri ziaten baten hemen horre, nik lan egiten duten tokin horre badauko liburutegi txiki bat, eta ez dakit hor behi da hasit, ez dakit zatik erakarri ninduen, baina zai portadak, o izenak, edo Arturoren uarte egual ez, hasieran aipatzen dune Arturo erregaren inguruko eta mitoak eta leiendak eta asko gustatu zaizkit, eta horren bazakit horri horrek tiratu ninduen, edo horrek erakarri, edo bai, holako zerbait jogo zela pentsatzen dinen.
Mm-hmm. Piskadola fantasiazko zerbait izango alitz bezala?
Ba, ez dakit fantasiazkoa, o, bai, ez dakit, Arturoren uartea bai, aber Arturo erregearen mitoarekin zer esan bazerukan harremanik, edo bai, horrekin igual.
Mm-hmm. Bai, bueno.
Badakin nahi fantasiazko lanak egutxe guztien zaizkidan.
Ba, hasiko gaitu lana ikertzen, ze garaitan gokatzen duk?
Zehazki ez dina ipatzen, baina nik uste dinat liburuaren historia eta kontutan hartuta esan behar ba, Elsa Morante idazlea eta bere orduko senarra Alberto Moravia bigarren garrete mundialean fasismoaren da, bueno, italian fasismoaren da iesi edo juntzitunan Napolin parean dauni irlatxo batea eta historiale hor kokatzen da, ez? Eta liburuan zertzela da asko hartzen ezin arren, bukaer aldea eta bai agertzen da nola ba, gerrate bat astea dihon, ez? Horren ba, nik uste gutxurik gora bera ba, esan beharko gunuke hau bigarren mendea hasieran, bigarren gerrate mundialaren hasiera arteko zerbait, ez? Horra austura bat emango gara izbezela. Baita histori, bueno, historiaren amaieran, edo ume izatetik heldu izaterako pausuan.
Mm-hmm. Aipatu duk beraz Italian kokatzen dela?
Bai, Italian Napoli pareko uarte txiki bat. Hemen Prozida deitzen diote uarteari, baina bainan ez goratzen benetazko izena Prozida don edo beste izen badan. Mm-hmm. Baina bai, Napoli parean dago nire irlatxo txiki bere garaiako igual, bai, bueno, liburuen aurkezen den eran protagonista bat zeratuta edo pixkatxuan. Bai, mundutik urrundutako leku bakartai bat zen. Bai espazion eta baita demoran ere. Hori esaten do hitz aurrean itzultzaileak Koldo Bigurik. Mm-hmm. Hori da, bai, Prozida uartetxoa.
Ze aipadezakek ingurune soziala buruz?
Bueno, ba, protagonizo, ba, eskeso berezi da, ez, alde batetik, uartea bera, ez, esan bezala, ba, bere ingurunetik aparte, mundutik bai espaziotik eta bai denboratik aparte bizitako leku bazan, ez zonan aberastasun handerik, pertsona bat kenduta, Amalfi tarra detzen duten bat, horret dirua bat zeuken, indianua izan dakoa zan, ez, Ameriketan dirua egindakoa, eta gure protagonista eta protagonistaren familia etxe hori jaso dute erentzian, eta horri zidira, orduan beraiek ez daukaten lanik egin berri bizitzeko, aita bai jaso du bai bere aitaren bidetik, eta baita beste Amalfi tarra honen bidetik jaso din diru pixka bat, orduan beraiek ez diten lanik egin berri bizitzeko, baino ingurunea berez bada nahiko barrantzaleak eta jende ba, behartxua esan dezaunetan aberastasun handik zeon irla batez.
Testuinguru ideologikoai buruz galdetzen badiat, ze aipatuko duk?
Ba, lotura guiko zinean ez, esan dinaten horrekin ez, prozida izla, ba, zegoen pixka bat, bai, espazio, adanboratik kanpo, igual inguru guztitik, orduan, ematen din ez, ba, hor gertatzen nahi dien, ba, fasismoaren guraka da, eta hori, ba, ez daukela, kasi, zer ikusirik ez, historiaren amaiera arte ez, orduan, ba, ingurune hori badau, ba, Italian, ba, gertatzen nahi zen gauza guzti hori, bigarren gerrate mundialaren etorrera, eta gertatzen nahi zen, ba, ingurune ideologiko eta politiko guztie, baina Irland, kasi denbora guztien, historia honetan, ba, hortik aparte biziko balira bezala, dare ez, protagonista berezik, eta ba, eta ingurukoak igual, aita eta nola pixka desagertzen da noizen behin ez, irlatik, ba, bizitxuko di noi ez, baina protagonista bere begitatik ez inori kasi amaier arte ezagutzen.
Ba, protagonistak aipatu dituk, eta hoi esek ezautzeko pausua emango diagu jarraian, zeintzu dituk pertsonai nagusiak?
Ba, pertsonai nagusia, inungo zalantzi gabe Arturo bera den, tituluan agertzen den Arturoren uarte Arturo baden, dala bere ume jaiotzetik heldutasunea edo pasatzen den arteko historioa den, ez, hau. Eta orduan, ba, gehi bat, Arturo beha kontatzen den historia, ez, orduan baden, ja, heldu beste garai batetik edo atzera begira ongo balitzu ezela, ba, esan behar beretaz hitz egiten nahi dela berezeki, baina badare gero hori izango zen protagonista printzipala Arturo beha. Arturo geraz, baino badare ba, zaila, protagonista bigar mailakoak esan, o, ba, nahiko protagonismoa dutena, baita bere gurasoak, bereziki aita, eta ama ausentea dana, ez, ama zati bere jaiotzerakoan ama hiltzen. Eta hor norrek badin garrantzi handi historian, ez. Eta bere aita, han egoten dana, baino june egiten dana, etortzen dana, desagertzen dana hilabetetan, itzultzen da, eta horien arteko harreman umeak ba, bere gurasoekiko duen harremanak arilkatzen din nahi handi baten lanak. Gerure aita berriz ezkontzen da, eta horra gertzen da ba, bere ama ordekoa, baina bera baina urte bete zarragoa dan neska bat, untziata. Eta horrek badin liburuaren ba, bigarren aldea erditik o pixialeno garrantzi handiare ba, historioan.
Eta zein da obra honen argumentua?
Bueno, ba, ja, nik uste dinat asko aipatu dinaten eran, ba, da, ba, Arturo honen bizitza, jaiotzen danetik, nera bezeroa utzi, bueno, nera, baina nera bezeroa utzi din, bera gara emezela, ama bost, amasi urtekin, ez, ez zen, eso, eldutasunea, eldutasunea irizten den bere historiaren arabera, ba, amasi urte bat inguru ditunen, ez? Eta orduan, ba, argumentua den, ba, bere bizitza Irlan, eta bere harremanak, ba, bere gurasoekin, baitarekin, ama ausentarekin, etortzen den nuntzia eta beste bere ama ordearekin, eta Irlan bizi dituen, Irlarekin berarekin, ez? Prozidarekin berarekin bizi duen ba, historioa. Bere horrelako lan deitzen zaie alemanez Bildungsroman, ez dinatu ondo prontziatu behin hundik inora, ez de historioako alira bezala ez, ba, pasatzen danak, ba, ume izatetik, ba, endu izaterako prozesu hori nola ematen den ez. Eta horren inguruan ari da, bera, Arturo, ba, zartzarotik edo, ba, memoria egiten bere Irlatik ies egiten duen arteko historia hori kontatuz.
Egitura idagokionez, nolakoa da?
Ba, egituran, basan behar darela kapitulo nagusi batzu, zehazki ditun 8 kapitulo, eta 8 kapitulo horren barrun badare bat altxikiak, ez? Dana jarraian, baino. Eta historiare lineala da, naiz eta berak bere orain alditik balena aldira begirako historia badan, ez? Eta historia da, ba, bera jaiotzetik, bera jaio aurreko, ba, antezedente senide eta irlaren, ba, antezedente txo batzuk kontatzen dizkin. Eta denboran aurrera egiten duen historia bada, ez? Zehazki, ba, kapitulo bakoitza normalen amaitzen da, ba, zerbait bere bizitza hortan, ba, zerbait garrantzitsua edo austuran bat edo ematen denen, ez? Egiten da kapitulo aldaketa. Eta egiturak eta ba, alde hortatik ba nahiko klasikoa deitu, edo baino ez da gaur egun ba, atzera aurrerako saltoak eta ematen diren estilokoa, baizik eta nahiko denbora nahiko lineala da.
Ze ondorio, atea daitezke?
Ba, ondorioa, ba, alde batetik ze liburu ederra dan. Ez zu herri gustatu zaidan liburu bada. Eta ba, ondorioak, ez, ba, Elsa Morante berak, ez, ze abilezia izan zuen, ez, historiak idazeko garaian, ez, zati bere gain, bere buruaren gan, konfiantza asko ez izatetik, ez, adibidez, ba, ezkonduta egon zan, ba, Alberto Moravia berez, bazan, idazle ezaguna. Orduan ba, berak egin zuen lan honekin ba, hartu zuen ez, izena berak, Elsak, eta ba, bai, ondori hori aterako nianik, ez, giburu honen garrantzi historikoa ere bai, eta ja klasiko bat kontsideratzen den liburu badala.
Zer deitu dik iri atentzia gehien?
Ba, nahi atentzia gehien deitu dira izan da, bere liburuan egiten dituen deskribapen indarra, ez? Dira oso oso poetikoak, oso iradokitzaileak, naiz da liburu baten ezan ez dagoen irudirik, ez? Deskribapenekin bakarrik ba ikusten duzu, ez? Bizi duzu historioa, ez? Eta ba deskribapen horrek ez bakarrik deskribapen fisikoak, baizik eta bere barne bizitzaren deskribapenak oso oso indartsuak dira. Eta horrek gidatzen dien historia, ez? Bere, esango nuke, maitasunak, alde batetik maitasun faltak, ama hilda jaiotzerakoan eta aita nahiko ausenteare bai asko, eta ez dioen joiz maitasun adierazpen handirik egiten, eta bere maitasunarekiko pizteak, ez, beharra dauken maitasun horrekiko, ez. Eta hori gehien bat ikusten du, bai, iristen denean bere ama ordea, eta ama ordeak bere aitarekin anaitxo bat, anai orde bat izaten dute, eta hor berak bizi duen ba, maitasun falta eta maitasun behar horren inguruan egin juratzen da liburu, ez? Eta hortara iristeko hori dana adirazteko, ba, idazle egiten ditun deskribapenak izugarri ederrak eta indartsua iradoiki itzailea ditun. Beben irakurriko dinat, pertsonai baten deskribapena?
Bale.
Bale, ez da, ba, emagin bere ama ordea ordun dau eta erditza di honen, ez? Ba, bialtzen du emaginaren bila, ez? Eta ordu jakiten du emagin hori dela, ba, bera jaiotzerakoan egontzen emagin, ez? Bera bizi atera zen, baina bere ama hil, ez? Eta ordun berak ez dio inungo begirunerik emagin honi, ez?
Miresmenik.
Miresmenik, ez da, errar esango gaur, okay, igual, ez? Bueno, aber, hasiko naiz. Ez zitzaidan iruditzen hori haren aldeko meritua zenik, zeren emakumea arropa zantzita ebilarren ezin baitzen benetan esan emakume trazarik zuenik. Laneko poltsa besapean hartuta herria zeharkatzen ikusiz gero, pauso luzeka, ibilera martzial baina hala ere baldarrarekin, edon hori irudituko zitzaion turkiarren ontzidiko soldadu zizrin bat besterik ezela, emagin izateko aragiztatua. Garaia eta gorputz handikoa izanik, zati batzuetan ezurtsua eta beste batzuetan lodia, ozta-ozta sar ziteken bere etxeko atetik, eta beste emakumeen artean erraldoia zirudien. Larruazal nahiko iluna zuen, bibote apur bat zeukan ezpain gainean, bai eta bizar hile zenbait jareko kospean. Handi-handiak zituen esku eta oinak, hortzak luze eta irregularrak, ahotsa itxusia, iluna, erlatsa gehien bat. Metaurrekoak eramaten zituen, eta lore handiekiko fustanezko soineko menostu berbera jantzita ibiltzen zen beti. Neguan bakarrik estaltzen zuen soineko hori, kedar koloreko soingaineko batekin. Eta igandeetan, mantelina brodatu bat ipintzen zuen buru gainean, itxusiagoa zirudilarik haren azpian. Bari den, horrelako deskribapen pila bat zeren. Eta oso indartxuk eta esan bezala iradoki zitzaile ditun, ez? Pertsona ez den argazki, ez den marrazki ikusiko baino.
Ja, ematen
ikusten, ikusten den, bai. Eta sentimentuek ikore hori indar berdina gertzen dine deskribapenetan.
Zer dukirik gehien eta gutxien gustatu zaikena?
Ba, gehien esango nena da, ba, hori ez, ba, beak bere sentimentuekiko egiten duen ez bazalpena, ez deskribapenen bidez, eta bere barne mundu hori nola adierazten da honez. Egin bat hori gustatuko ziren, zatik horra ikusten da ez, bere ziondo, idazleak ziondo lortu duen ez, ba, ume honek daukan bizitza berezi horrekiko ez, amaren galera eta aitaren distantzia horrekiko ba, dauken maitasun falta eta maitasun beharra era berean, ez? Denbora askon kasi amaiera arte falta hori ezkutatzen duen pertsona bat izan da, ez? Eta zehondo adierazten dien, ez? Hori, ba, maitasun falta hori, naiz eta pertsonak hitzez esan, ez? Ez, ez, nahi berdintzai, no seke, eta gero bukaera, manolako kontuatzen den, ez, dauken maitasun behar hori, ez musu beharra esaten du, ez ama orde, ikusten denen, semeari, ze, anaitxoari, musuka, ba, beha kontuatzen da, ez beharra dauken, ez beraitak ez dio ez musuik eman, amak ez dio musuik eman, ez dio horren. Eta hori dana oso ondo adierazten din, barne mundu eta kanpo mundu hori. Eta gutxi gustatu, ba, ez da gola, ez da, bakit, gutxi gustatu zeden, ikasik, ez da, ez.
Ederki, bai, ban, eta zea besti aukeratu duk lan honentzako elkarrizketa borobiltzeko?
Ba, Italia dala pentsatuz, maitasunaren inguruko historia bat dala ikusiz, eta maitasunaren sufritzen duen guztia ikusiz, Tonino Carotonoren Me cago en el amor.
Ederki, ba, soinu banda horrekin amaituko dugu gaurko elkarrizketa, gaurko literariko saioa, Iban Napaolaza Santxo, mila esker.
Mila esker zuei.
Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.